بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Sot inshallah do të flasim rreth adhurimit të agjerimit, mirë po nga një këndvështrim tjetër, edhe o këndvështrim për cilën kemi nevoj ja kujtu vetës edhe një një tjetërit rëndësin në këti këndvështrim, e që është adhurimi nga aspekti i akidës. Realisht do në këtë dërsa ka mojt djetari një orë Salih Sindi, Allah e rujtë, edhe ka qujtë muhimat e akadije fi ibadet i sijam, qështje të rëndësishme të akidës që kanë të bëjnë me adhurimin e agjerimit. Pra, si shkëna me po, këto janë disa tema që kanë të bëjnë me imanin dhe disa pulsime që kanë të bëjnë me ose që ndërlidhen me veprat e zemrës, apo adhurimet e zemrës, të cilat realisht janë temat më të rëndësishme të akidës, apo pi temave më të rëndësishme dhe më të larta të akidës. Edhe kena me po, inshallah, gjatërsit që në mes agjerimit edhe akidës ka një lidhje të ngushtë, një lidhje të fortë. Edhe këto shejhu Allah rujt i ka ndonë gjithsej në nën çështje të akidës që ndërlidhen me agjerimin, që kanë të bëjnë me agjerimin. E para është që njeriu me pas parasysh gjithmonë mirësinë apo begatinë Allah subhanahu teala ndaj tij, po që i ka dhënë sukses me agjeru. Ka se si që dim nuk ka ndryshim dhe forcë veç se me Allahun. Po kjo është prej gjërave më të dobishme për besimtarin i cili adhuron Allahun subhanahu teala. Po vazhdimisht mja kujto vetes dhe me pas parasysh begatinë Allah subhanahu teala ndaj tij, që i ka dhënë sukses për me kryer një adhurim. Si që këna me po, do mënë qështja që vjenë masaj është, apo kërshik soj, është që gjithashtu bëgjera më të dobishme për besimtarën është në anën tjetër me pas parasysh mangësin e ti në këtë adhurim. Dhe Allah subhanahu wa taala është ai i cili, pra gjithmonë, neve në begaton edhe në ndihmon në kryerën e adhurime. Si që thëtë Allah në surën Hujurat në ajetin 17, jam unë nune alejken eslemu. Ata e qunjë si favor ndaj teje që kanë hyrë në islam. Allah thot kulla të mund në aleje islamikum, thua ju, mos ma përmeni këtë favor, nda i meje, do më që kini hynë islam. Pse, thot belillahu ja mund në alejkum en hedakum lel imani in kuntum sadikin. Për kondra zi Allah është ai cili, ju ka dhon ju me mirësi të madhe, kur ju ka udhëzuar në iman, ju ka bërë besimtar, nëse jeni të vërtet në atë që e thoni. Pandaj shehu l'islami me të imi, Allah më shohë thot ai cili adhoran Allahun, pa udhëton për të Allahu subhanahu wa taala mes këtyre dy adhurimeve. Po që gjithmonë e ka parasysh, po në mendjen e tij, begatinë Allahu subhanahu wa taala, mirësinë që ja ka mësuar me këtë adhurim, dhe në anën tjetër gjithmonë i sheh edhe në farë mënyrë i ekzaminon tmetat edhe mangësitë e vetes së tij dhe veprave të tij. Dhe këto dy çështje apo dy adhurime pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka bërë bashkë në dhikrin që quhet Sejidul Istighfar, më i miri i kërkimit faljes. Ku në mështë tjera është thot, Ebu u leke bi njëmet e ke alej, o Ebu u leke bi dhëmbi. O Allah, o ne jam mirë njës, pra i pranoj të mira që mi ke dhënë ti, jam mirë njës në i tyre, dhe gjithashto i pranoj me katët e mija. Andaj Melkaim, Allah më shrof në librin ti, i gëthu të lehfan, thot, e drejta Allahu, subhanahu teala, në një adhurim, ose drejtat e Allahut në një adhurim janë gjashtë. E para është që atë adhurim atë veprë me bë me ihlas, po sinqerisht për Allahun subhanallahu. E dyta me bë me nasiha. Po nasiha është, po çysh na ka mësuar presim që gjithë feja është nasihat, pra pasaj ka thonë është spari për Allahun, po që më mundu me dhon mundin ton, maksimumin ton që atë veprë me përkry. Po me vepru të plot. E treta është me pasu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në atë veprë. Pastaj e katërta është me pas parasysh ihsanin. Pasi që di me adhuru Allahun sikur po e sheh, ka se edhe pse nuk e sheh ai tre ty. Dhe e pesta është me pas parasysh mirësinë e Allahut subhanahu teala ndaj teje, po begatinë e Allahut që të ka begatuar kur ta ka mësuar me kry këtë adhurim. Dhe e gjashta është gjithmonë pra me pas parasysh që ti i mangët, ki mangësi të mëdha në kryerjen e këtij adhurimi. Dhe nuk ka dyshim pra që kur besimtari ka parasysh këtë gjë, pa që Allah është ai i cili i ka dhënë begati dhe ja ka mundsu, pra i ka dhënë inspirim, sukses me kry adhurimin, kjo pastaj sjell si rezultat pashmangshëm që njeriu me dashur Allahun, me dashur Zotin e tij, edhe me bë hamd, me falëndëru dhe me lavdëru për këtë gjë. Prandaj pra këto janë dy fryte apo rezultate të pastra, të kulluara që rezultojnë prej këtij, prej kësaj ubudie, apo prej këtij adhurimi. E që pra para është me dasht bëmirësin Allahun subhanahu teala, dhe e dyta është që vazhdimisht keme përmenë Allahun dhe keme falendru, keme lavdru për këtë mirë që ta ka dhonë Allahun subhanahu teala. Po pa gjithmonë besimtarit do të me pas parasysh, me qunë mendjen e ti, që Allah është ai cili ka parapri me këtë mirësi. Allah është cili është zotrusi i mirësis, edhe i mirësive të mdaj dhe madhështor është ai cili të mëhon ta ka dhonë këtë mirë, ta ka mësu me kry këtë adhërim. Dhe kjo realisht është për temave ose çështjeve që shumë prej nesh pasi e dimi jemi shkujdesur ndaj saj, por nuk na shkon mendja ose nuk ja kujtojmë vetes këtë gjë. Po hyn Ramazani, kryjmë adhurime, qoftë agjerimin, qoftë domo namazin e natës të Taravit, pa ndje qoftë edhe një herë ose domethënë ndonjë prej natëve të Ramazanit që Allah është ai cili na ka begatuar me këtë mirësi kaq të madhështor. Po Allah është ai cili na ka dhënë këtë nimet. Prandaj, po nëse ne ndalem edhe meditojmë, po thellohemi në mendimet e tona në këtë çështje, e shohim që mirësitë dhe dhuntitë e Allahut subhanahu teala ndaj nesh kur na ka mësuar pra me agjëru janë të shumta. Unë më i përmend shkurtimisht disa prej tyre. E para është po dhuntia ose apo mirësia e Allahut që na ka mësuar me arrit këtë muaj. Po fakti që Allah subhanahu teala ta ka zgjat jetën tënde. Deri sa ka hyrë ky muaj pra madhështor, nuk ka dyshim që kjo është mirësi e madhe dhe begati e madhe Allah subhanahu teala ndaj teje. Prandaj Sulejman e Tejmi, Allahu mëshiroft, çdo natë zgjonte familjen e tij, çdo natë Ramazanit, pra antarët e familjes, edhe ju thoshte ku mu fel'alukum la tudrikuhu ba'da 'amikum hadha. Ngritun edhe falin namaz natës. Qase ka mosi që në Ramazanin arshëm mos me arrit, mos me qenë gjallë pra në Ramazanin arshëm. Prandaj, pra nëse ne kemi parasysh këtë mirësi i begatit Allah subhanahu teala, atëherë patyshim që kemi pas ndikim të madh që ne mu mundu, po me dhanë që është maksimumin tonë me shfryzu këtë shansë, këtë mundësi që në ka dhanë Allah subhanahu teala, këtë begati, e që është fakti që Allah në ka jep jetë, në ka zgjat jetën, deri sa ka arrit kjo kohë, pra në të cilin ngritet dhe lërsohet ky simbol i islamit e që është agjërimi i Ramazanit. Për këtyre mirësive gjithashtu mund të përmenim që është që Allah subhanahu teala pra ka bërë këtë adhurim të lehtë për neve. Po agjërimi është adhurim i lehtë, edhe falëndrimi për këtë i takon Allah subhanahu teala, nuk është pra adhurim i vështirë. Pastaj për mirësive dhe begative tjera të Allah subhanahu teala është që na ka mësuar dhe na ka dhënë dije se si me kry këtë adhurim. Nuk ka dyshim që kjo është pra gjithashtu një nimet edhe mirësi e madhe. Pra që Allahun në ka njuftu neve, në ka tregu se cilat pej veprave janë dashura për të. Çka duhet me vepru na? Që Allah subhanahu teala pra me ka një kënaqur me neve. Po fakti që njeriu adhuron Allahun me dije, me dituri, edhe e din se si me adhuru Allahun, ose në këtë rast si me agjeru, pra me agjerim të sakt në përputhje me sunetën e pejgamberit sa më dhe uzimin e ti, atër duhet të adi pra që kjo është vërtet një mirësi dhe një met i madhë që Allah subhanahu teala ka dhënë atij. Pastaj për mirësive tjera është po ndihma që Allah subhanahu teala ta jep në kryerjen e këtij adhurimi. Po kjo siç e dim quhet hidayatut tawfiq, udhëzimi i suksesit. Po që Allahu e ka bërë që zemra jote me lëviz në drejtim të këtij adhurimi, po gjithashtu edhe gjymtyrët e tua. Po ka bërë Allah subhanahu teala ka dhënë sukses që pra me kryer këtë adhurim. Edhe kjo është begati dhe nimet prej Allahut subhanahu teala. Po ndryshe do të di se kjo mirësi nuk ka ardhur prej vetes tonë. Po nuk i takon asgjë nefset ose vetes tonë, nuk ka kur farë merite në këtë çështje. Këtë e gjithë çështja është në dorën e Allahut subhanahu teala. Pasi çështja në fillim la hamdu wala quwata illa billah, nuk ka ndryshim dhe forcë veçse me Allahun subhanahu teala. Prandaj kjo vërtet është një temë shumë madhështore. Po që njeriu vazhdimisht me kujtu në mendjen e tij që Allah është ai i cili të ka ndihmuar me kry këtë adhurim ose me adhuru Allah, me adhuru atë për Allahun subhanahu teala. Prandaj pra gjithmonë dohet që gjuha jonë me qenë e njohur dhe e lagur me duan madhështore cilën e ka mësu pejgamberi sa më thonë Allahumma a'inni ala dhikrike wa shukrike wa husni ibadetik. O Allah, më ndihmo që të përmend ty, të jem mirënjohës falendrues ndaj teje dhe që të adhuroj në adhurim në formën më të mirë. Për këtë arsye Rabi ibn Khuthaym, tabi'i i njohur, Allahu mëshiroft, kur bën të iftar thoshte elhamdulillahi alladhi a'anani fa sumt wa razaqani fa aftart. Hamdi, falendrimi dhe lavdia i takon Allahut i cili më ndihmoi edhe agjërova. Po kështu ata çdo adhurim që kanë kryer kanë pa që është ndihmë prej Allahut, pra sukses prej Allahut. Nuk ja kanë atribu këtë gjë vetës tyre ose që ata janë meritor për këtë. Hamdi takon Allahut që më ndihmoi dhe agjërova dhe që më furnizoi edhe bëra iftar pa me furnizimin e tij. Prandaj nëse dëshiron me ditë mirësinë e Allahut subhanahu teala ndaj teje në këtë çështje, mjafton të shikosh të smutit cëllët janë smurësiv, jatës që s'kanë qenë për shumë vitin e kaluar. Edhe që për shkak smunjes nuk kanë mundësi me kryo agjerim, me agjerun këtë vit. Nëse i shikon e tatër patetër që në sytë edhe në zemrën tane, pra, ka mu rritë edhe ka mu zmadhu shumë, pra, kjo njohuria rrëth kësaj nimeti, rrëth këti nimeti, apo kësaj mirësia të Allahu subhanahu teala që të kanë ndihmu, pra, edhe si vjet me agjeru mujën e Ramazanit. Për këtyre begative e që është kuptohet begatia më e madhe, mirësia më e madhe që na ka dhënë Allahu subhanahu teala, është fakti që neve po na vjen ose po na arrin muaji fisnik i Ramazanit, edhe ne pra hamd dhe falëndrim i takon Allahu subhanahu teala që jemi në Islam. Pra Allahu na ka rujt fen ton derisa ka hyr, derisa ka ardhur Ramazani, edhe jemi pra musliman besimtar në Allahun dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Po më ofton ti shikosh banorët të tokës. Sa banor, pra, sa ka rritë numri banorët të tokës, gati 2 miliard. Sa për i tyre i ka përzgjedhë Allah, subhanahu teala, i ka bërë besimtar me besu Allah në dhe musliman. Dhe që i ka bërë pra në mesin e tyre pasaj, sa për i tyre ka që i ka bërë Allah, subhanahu teala, agjerus, të cilët e kryen këtë adhurim i badet ndaj Allah, subhanahu teala. Gjithashtu për i tyre mirësive është që me ja kujtu vetës, begatina Allah, subhanahu teala, me furnizim, me rizk. Pra ne, elhamdulillah, agjerojmë në gjendjen më të mirë, me furnizimin rizkun më të mirë që në ka dhënë Allah subhanahu teala. Hajna dhe pina, pra niftarën, syfyr, mes iftarët e syfyrit, edhe për gjithë këtë, pa i takon hamdi falëndrimi Allah subhanahu teala për këto mirësi madhështore që na i ka dhënë. Në kohën kur siç e dim, pra në vende ndryshme të botës islame, pra ka muslimanë të cilët sot, pra presin Ramazanin dhe edhe janë pra të rrezikuar për kafshatën e gojës. Po ashtu, dhe më thonë, me ja kujtu vetës begatina Allah subhanahu teala që këtë mujse që kanë orë hadithet e sakta, prangosen edhe lidhen shejtanit, hapen dyrët e gjenetit, byllen dyrët e gjehnemit. Allah subhanahu teala ka caktu natën e katërt e cilë është me vlerëshme se njëmi muaj e kështu më rrën. Dhe në zinxhirin e këtyre mirësive edhe begative kaq madhështore që ja ka dhënë Allah subhanahu teala për robët e tij besimtar, pra e fundit që mund të përmend këtu, është që me ja kujtu vetës pra begatina Allah subhanahu teala që me shpresu që Allah pra me na mësu me arritë shpërblimin e agjerimet e këti muaj. Po gjithmonë duhet ta kemë parasysh këtë çështje kaq madhështore. Po begatitë e Allah që na e ka dhënë kur ne e kemi arritë muajin e Ramazanit. Çështja e dytë është çështam e kundërta apo ajo që qëndron karshi kësaj, me pas parasysh mangësinë tonë në adhurim. Po besimtarët gjithmonë bëjnë bashk mes përkryrjes së veprës edhe frikës, apo ju pranohet kjo vepër apo jo. Allah subhanahu teala kur i përshkruan besimtarët e devotshëm për surën Mu'minun thot: "Innal ladhina hum min khashyati rabbihim mushfiqun." Vërtet ata të cilët prej frikës së Zotit të tyre dridhen. "Wal ladhina hum bi ayati rabbihim yu'minun." Dhe ata të cilët i besojnë shpalljet e Zotit të tyre, ajete që i kanë zbritur. Walladhina hum bi rabbihim la yushrikun, ata të cilët nuk e shoqërojnë Zotin e tyre asgjë në adhurim. Walladhina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un, ata të cilët çdo gjë që japin, çdo gjë që veprojnë, pa kur e veprojnë ato kanë frikë, zemrat e tyre janë mbushur plot frikë, ka se edinë se Zoti i tyre do të kthehen. Ulaika yusari'una fil khayrati wa hum laha sabiqun. Mukta thata Allah subhanahu teala janë të cilët nxitojnë për vepra të mira dhe në këto vepra të mira janë të parët, po i paraprin tjerëve. Siç e dim hadithën e Aishës radhiyallahu anha që transmetohet te Imam Ahmed dhe Tirmidhiu, pejgamberi sa më son kur ka shpjeguar këtë ajetin ku Allah thot atat janë edhe ata të cilët kur japin çdo gjë që japin zemrat e tyre janë plot frikë. Çfarë thot pejgamberi sa humu ledhina yasumuna wa yusalluna wa yatasaddaquna wa hum yakhafuna an la yutaqabbala minhum. Këta janë ata të cilët agjerojnë, falin namaz dhe dhajnë sadaka, megjithatë kanë frikë se mos nuk pio pranohet. Po gjithmonë duhet me pas parasysh që ne kemi mangësi të shumta në adhurimet tona. Po qërë sa mi hullumtu, mi egzaminu të metat e nefësit tonë edhe dhe veprave tonë. Edhe kjo pas taj pat e tërë komisil si rezultat dy gjëra shumë të rëndësishme. E para është, po kur te gjithmonë e shëve të në tonë me synin e mangësis, pat e tërë që do të thyhësh para Allah, do të kesh pësësh thyrje në nështërim pra për ulljen dhe Allah s.w.t. dhe do të shfaqësh nevojën tonë para Allah. Ibn al-Qayyim Allah më shërof në livrin e ti El-Wabil, thot, porta më e afërt me të cilën njeriu hyn te Allahu subhanahu wa taala është el-iflas, dështimi. Po që kur për veten e tij në mos me pa që ka arrit ndonjë gjendje apo pozitë te Allahu subhanahu wa taala. Gjithmonë me pa veten e tij të dështuar. Gjithashtu në Medarej Zosalikin thot, ai që ka dituri, njohuri për veten e tij, po gjithashtu ka dituri për drejtat e Allahu subhanahu wa taala, për hakun e Allahu subhanahu wa taala, dhe është i sinqert, është i vërtet në këtë hulumtim të ti, në këtë analizë të ti. Thot, vrojtim apo shikimi ti që ja bënd pra vetës e ti dhe hakut Allahot, thot, kër i shikon të metat e ti, kër i shikon mëkatet e ti, ato nuk i lën asë një të mirë. Po është që nuk i ka met asë një të mirë, asë një vepër e mirë të Allah. Që thot, i të kështu, pra thot, i tili e ta kanë Allah, subhanetale, nuk e ta kanë dryshe veç se me dështim të plotë. Edhe me nevoj pra varfëri të pasër dhe të kulluar. Ka se thot ajnë se hulumton për të metat e vetës e ti dhe për të metat e veprave të ti, e den që këto vepra nuk janë përshtashme për Allahun. Nuk janë vepra që, dhe thonë, ja vlen, dhe thonë, me ja kushtu Allahun së fatër. Po, që këmë malë që e ka, që këmë produkt, thot nuk blehet me të shpëtimi për i dënimet Allahut. Aq me pak, me fitu pra, shpërblimin e madh prej. Po me këtë mall nuk blehet shpëtimi prej dënimit të Allahut. Aq më pak do thot me fitu shpërblimin e madh prej Allahut. Ja nëse ndoshta ndonjëherë që njeriu ndonjë veprë të tij me pas të pastër të kulluar për Allahun subhanahu teala, me përjetuar si gjendje shpirtërore. Ko është domthonë është shpirti i tij është i pastër i kulluar vetëm për Allahun. Po ashtu thot ko ajo kosa të qase që i ka lënë të pastër vetëm për Allahun. Atëra thot besimtore me njëherë këtu, e ka parasysh që kjo është mirësi për Allahut. Pa Allah të agadhon këtë begati, këtë mirësi, që është sa më lartë. Është mirësi e pastër për Allahut. Nuk ka orë kjo si merit për i teje ose për i vetës tonë. Po te nuk je meritor për këtë. Për këtë arsysh, thot besimtore gjithmonë do të me pas parasysh pa, që është sa më dëritash, begati në Allahut ndaj ti, dhe gjithashtu të metat e vetës e ti dhe veprat e ti. Nga se të sarë që i hullumton rrëth tyre, kom i gjithë. Aty kanë, janë prezent. Sarë që i hedhë shikimin, kimi pas parasive këto gjërë. Pandaj, thot, kjo është prej diturive më madhështore, edhe më dobeshën për njërion. Kër arrin këtë loj diturie dhe këtë njohori, këtë loj njohorie për këtë adhurim. Për këtë arsive, thot, ka arse idu listikvare që lezu më lartë, po thot, Allahumma anta rabbi ilaha ilaha ilant. O Allah, teje Zotim, nuk ka të ardhuar meritor për veç teje. Khalak të një wa në abduk, ti me ke krijuar mua dhe unë jam robit, wa në ala ahdike wa waadike me stataat, dhe unë do të qëndroj besnik, beslidhjes me ty, edhe premtimit që ma ke dhënë ti, sot ka mundësi. Pasaj thot, e udhu bike min shërri ma sanat, kërkojmë brojtën tënë dhe prej të këshijave që i kom vepru, e bu u leke bin njërmet e ke aleje wa e bu u bidhëmbi, thot, unë jam mirë njës, i pranoj të gjithë atë mirat që mi këdhon, pra të shumë të, që nuk kanë kufi, po gjithashtu i pranoj dhe me katët e mija. Fëgë firë li, inna hula, jekë firë utonu milën. Me falë mua, po mi falë të me katën, nga se me katën nuk i falë asë kërë tjetër përveçti. Tu përfëndojnë fjallet i mëllkaimit Allah më shoftë. Qështja e dytë, që vjen si rezultat kër njeriu i vrejton, ose i ka parasysh të metat e ti, dmetat e vetës e ti, pra mangësin e ti, është pendimit e Allah, po këmë pendu të Allah. Po se cili prej nesh ka nevoj shumë të madhe që bashkë me agjerimin me pas edhe adhurimin, ose mja bashkangjit adhurimin e pendimit, tëubës. Kase, sa do që mundohemi, sa do që edhajmë pra maksimumin ton, që adhurimin e agjerimit me krynë formën më të mirë të mundshme, ashtu qysh Allahu e kërkan për një edhe, dohon e dëshiran, ose është i knashën me të, kur s'kemi pas mundësi me krynë këtë formë. Sa do që mundohemi. Ka se qërë thamë, ma ljarë për e drejtë Allah subhanahu taala është më madhe, më madhështore. Shkujdesi është ai që ndominon mbi neve, mangësia është prezente, edhe neglizhenca pra është diçka e vërtetë dhe reale. Prandaj këto është një rregull që ne duhet ta kemi parasysh, që sa më shumë që ne e dojmë Allahun, sa më shumë që e madhrojmë dhe sa më shumë që kemi detyrim ndaj për Allahun subhanahu taala, aq më shumë kemi mi pas metat tona. Aq më shumë kemi mi pas parasysh mangësitë tona. Edhe sa më shumë që i shohim këto mangësi tona, sa më shumë që kemi parasysh këto mangësi tona, aq më shumë kemi u pendu te Allahu subhanahu teala. Saqë pendimi ym ka më qenë pranë në bazë të frymëve. Saqë të marrim frymë dhe e nxjerrim dhe marrim frymë dhe nxjerrim do të pendohem te Allahu, se kemi të meta të shumta. Çështja e tretë është me kujtu vetës që agjërimi është për Allahun, pa me agjëru vetëm për hir të tij. Dhe siç e dim prapë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë hadithën e saktë që transmetohet prej Buhariës, E sa u muli wa anna ajzi bihi. Agjërimi është për mua, për hirtimin, edhe unë e shpërblej për të. Yada'u shahwatahu wa aklahu wa shurbahu min ajli. Nga se agjëru se thot e braktis, i braktis e pshët e ti. Pra kuptimi është mardhënjët intime me grun. Ushqimin edhe pijen për hirtimin. Djetarët kanë dhënë mendime ndryshme çka do thot kjo hadith kudsi, pra kur Allah thot, e sa u muli, agjerimi është për mua. Disa ka thonë për qëllim është që Allah ka dashtë me tregu që agjerimi është adhurim i cili është para gjitha adhurimeve tjera. Po që është i dashur të Allah, ka pozit lartë të Allah s.a. Për këtë arsye, askusht nuk mundet me edit se sa është sasija shpërblimit që Allah ka përgatit për agjerus. Sa është madhësia dhe sasija. Ibn Abdelbar, Allah më shohë, thot, fjala e pejgamberis, ose fjala e Allah në këtë hadith kusi, e sa u muli, të regon për vlerën e në agjerimit, po që është me vlerëshme se sa pjesë e tjetër adhurimet. Disa djetarë ka thonë që qëllimi me këtë pjesë të hadithit është që askush nuk e ka adhuru dikon tjetër përveç Allah, subhanahu taala me agjerim, ashtu që kanë vepru me adhurim e tjera. Po dikush ka bo doa, e ka lu dikon tjetër përveç Allahot, pra e ka dhru Allahot për mes doa, e ka dhru dikon tjetër përveç Allahot për mes doas, për mes rukus, për mes sejgjës, për mes namazit, po dikush u falë për dikon tjetër përveç Allahot. Dhe adhe pjesës tjetër të adhurime, kurbanit e kështë mëra. Mirë po të jelujtarit nuk kemi po që dikush agjeron për hirë dikon tjetër përveç Allahot. Kjo është një shpjegim që e ka në djetarit, po këti hadithi. Shpjegimi i tretë është që kur thot Allahu as-sawmu li, agjërimi është për mua, do të thonë që nefsi i agjëruesit nuk ka hise në këtë agjërim, në këtë adhurim, për dallim prej adhurimeve tjera. Ka se ka mundësi që në adhurime tjera, pra nefsi me pas hisën në kuptimin që dëshiron me lavdru tjerë për atë adhurim. Për këtë arsye disa dietarë thonë që në agjërim nuk ka sy faqësi, nuk ka rria. Ka se agjërimi është adhurimi brendshëm. Nuk e din as kur tjetër përveç Allahut që ti agjërushëm. Po njëri jo shumë lehtë mundet më fshef edhe me prish agjërimin, pa e pa as kur shpinjeze. Është të vërtet që ka mundësi që sy faqësia në agjërim me ndodhë pas agjërimit. Po mi njoftu, mi tregu tjertë, masi që ka agjëru, ose duke që e në agjërushëm që ti e agjërushëm. Mirë po vetë agjërimi si adhurim, pra ndë të nuk ka sy faqësi, nuk ka rria. Pra qëllimi i krej këtyre shpjegimeve që djetarët janë adhon këti hadithi kutësi është se do të mja kujtu vetës pra, që në këtë muj fisnik pra me adhru ose me adhru Allahun edhe me agjeru vetëm për hirtë Allahot. Po ne po e adhrujmë Allahun, po i nështrojmë Allahot me një gjithë që aje e dënë. Me një adhurim i cili ka pozitë dhe vend të lartë të aje. Pra ndë përderi sa është i këti lagjerime atër pa tjetër do të bëjmë vetëm për hirtë Allahot. Edhe vazhdimisht ja kujtojmë vetës pra fjallën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që ka ardhur në dy sahihat, من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كش أجران رمضان مبسم إذا دوك شبسون شبريم الله دو تفال المكاتة تكالورا ومبسم دوك بسون الله dhe duke vepruar atë që ka urnuar Allahu, pa që Allahu ka urnuar dhe ka lehtësuar gjerimin e Ramazanit, dhe duke shpresuar po në shpërblimin e tij. Po edhe kjo është pra realizim i asaj që ka ardhur në Sejidul Istighfar që lexuam më lart. Po për kësaj duaje Sejidul Istighfar përfiton dobi dhe mësime të shumta. Kto nuk është duani mi përmend të gjitha mirë, po vetëm ato që ndërlidhen me këtë temë. Po e pam që në Sejidul Istighfar çfarë themi ne? Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. Dhe unë do t'i përmbahem beslidhjes me ty. Edhe premtimet tën aq sa ka mundsi. Pra Allahu subhanahu wa taala ka lidh ose ka bër beslidhje me robrit të tij, duke i urnuar dhe ndaluar. Dhe pastaj nëse ata i përmbahen kësaj beslidhje, Allahu subhanahu wa taala ju ka premtuar shpërblim. Po ju ka premtuar, ju ka dhënë premtim që do t'i shpërblej pra mënyrën më të plotë. Prandaj kur ne agjerojmë me iman, pra kjo është ajo beslidhje. Që besojmë që Allah subhanahu wa taala pra ka marrë këtë beslidhje prej neve, pra na ka urdhëruar me agjëru. Dërsa kur shpresojmë pra në shpërblimin e Allah subhanahu wa taala, kjo është ai premtimi që Allah na ka premtuar që do na shpërblej. Prandaj kur hadithi kur thotë imanun wa ihtisaban, me agjëru me iman, me besim edhe duke llogarit, duke shpresuar në shpërblimin e Allahut, pra këto kemi motivin edhe synimin apo qëllimin. Motivi është me që na motivon pra me agjëruar besimin Allahun edhe qëllimi apo synimi është arritja e shpërblimit të Allahut. Çështja katër është pra që ndërlidhet me këtë është me gjithmonë me llogarit ose me shpresu shpërblimin e agjerimit. Edhe më ia kujtu vetë saj se i cili shpërblem për këtë agjerim është Allahu, i cili është El Kerim, që është bujari. Po këto dham për këtë çështje shajn pak më lart. Mirë po, po hadithi person ose hadithi kutsi ku Allah thot as-sawmu li wa ana ajzi bihi, agjërimi është për mua dhe unë shpërblej për këtë, vërtet është një fjali madhështore. Do të më pas gjithmonë mendjen tonë madhështinë e kësaj fjalie. Nëse një njeri është bujar, po dihet se ti parë të ti e ka bujarinë, edhe thot unë e marr për sipër që ka më të shpërblyj ty për një vepër, atër padyshim që shpërblimi që ka më të dhënë ai ose dhurata që ka më të dhënë ka më qenë shumë e madhe. Atërsi që ndronë qështje ose puna me ati cilë është ekremul e kermin, me bujarin, mesin e bujarin, pra Allahu subhanahu wa taala. Ai po thotë, ana ajzibihi, onë shpërblej për këtë agjerim. Pa në gjithmonë, përgëzaje vetën tane me mirësi dhe me khajrë, nga se Zotë jëtë është bujari, edhe shpërblimi, dhurata që ta e pa Allahu subhanahu wa taala për këtë agjerim është vërtet shpërblimi dhe dhurata shumë e madhe. Edhe kuptohet, pra gjatë agjerimit, ajo që porosit që i këtu Allah rujtë është që po pilojve shpërblime që ne duhet mi pas me shpesu gjatë agjerimit tonë është sparem ja kujtu vetës derën e Rejanit, po që është dera më meselës hynë agjerusit në gjenet. Pasaj mi ja kujtu pra hadithin më lartë, ku për një mesam përdo gufjër e lehumat në katë dëmë më dhëmbi, do t'i falen më katët e kaluar, a i që agjeron me besim dhe shpres në shpërblim në Allah. Pasaj hadithin, me akujtuve të hadithin të tërë, ku për jam sëmë thotë, Ramadhan, vëllë Ramadhan, mu keferat, mu një më bejnë hun, Ramazani, dhe në Ramazani, i shlujen me katët me styre. Pasaj me akujtuve të hadithin e për jam sëmë, ku thotë, alejke bisomi, fe innehu la idle lehu, për mos ju ndaj agjerimit, agjero sa më shumë, ka se asë një vepër nuk barazohet më të. Edhe tjera da unë për haditha që flasën për vlerën agjerimit. Dhe këtu do të kemë parasysh një regull, që kam përmend dietarët që ndërlidhet me adhurimet, me ibadetet, e që është se shpresa në një shpërblim të caktuar e forcon më shumë besimin, e forcon më shumë bindjen e besimtarit, edhe do të thonë dikon më shumë që me kry adhurimin në formën më të plotë, formën më të mirë, më të përkryer. Pashtu, pa duhet të tërheqim vetën edhe për një çështje tjetër që ndërlidhet pra me çështjen e që po vjen këtu ihtisabën, pra me llogarit ose me shpresu në shpërblimin e Allahut subhanahu wa taala. E qërë se besimtari, do thotë në raport me këtë çështje, do t'i ketë dy shikime ose dy vrojtime. E para është, po me besu bindshëm, që këtë shpërblim cilën Allahu subhanahu wa taala e ka sjell ose e ka caktuar si rezultat të këtij adhurimi, apo ndonjë adhurimi tjetër, Pra me pas bindje që Allah ka me ta jep. Pa të tërko me shpërbli për të. Me qeni bindur, do më bindet pa luhatshme. Nga se Allah nuk e shkel premtimin e ti. Pa e që ka premtu Allah, pa të tërdo ndodhë, njërë të prerë. Koptohet për çdo kënd i cili ka plësu kushtet që mu shpërbli edhe, do thonë nuk ekzistojnë taj pengesat që me pengu mus me marrë këtë shpërblim. Po kjo është një lloj shikimi i përgjithshëm që duhet më bëj kësaj çështje. Pastaj kemi shikimin tjetër i cili është më i veçantë. E që është me shiku, që është thamë dhe më lart me hedh shikimin ka vetja jote. Po besimtari gjithmonë që thamë do të më kanë mes shpresës edhe frikës. Po do të më pas shpresë se Allah ka më shpërblyj me këto shpërblime që u përmenën, po që tregojnë për vlerat e adhujt. Edhe kjo është pra është ai ihtisabi, me shpesu në shpërblimin Allahot. Po, qërë thamë, me nësama Ramadane, imanu me ihtisabin. Kush e gjenë Ramazanin me besim edhe ihtisab. Pasaj thotë, me nënkama Ramadane, imanu me ihtisabin. Kush i falë namazin e natës. Po, ashtu me besim edhe duke shpesu në shpërblimin Allahot. Pasaj ka hadithi të tërë, me nënkama lejlet e kadri, imanu me ihtisabin. Kush e falë namazin e natës në natën e kadrit. Me iman, besim në Allahun, edhe duke shpresuar në shpërblimin e Allahut, këtë për këto tre hadithe të mëson do t'i falim mëkatet e kaluara. Po që kjo është ai ihtisabi që ti më shpresu që Allah ka më të dhënë këtë shpërblim. Megjithatë, kësaj do të më bashkangjit edhe frikën. Frika se mos po ti ky shpërblim kaq madhështor. Po më pas frikë për veten tonë se mos po privohesh për këtij shpërblimi. Jo për faktin që Allahu që është me shkel premtimin. Jo, ato që ka premtu Allah, pa të tërko me përmbush. Allah nuk e shkel premtimin, Allah është i larsuar dhe i pasër për i kësaj. Mirë po, për faktën që ti mund është mu dënu për shkak të vetës tonë, për shkak të mangësis tonë, për shkak të mëkateve të kaluara. Po me tik, kështë problem që Allah subhanahu teala ka përgatit për agjerimin ose për namazin e natës e kështu me radhë. Po kështu, besimtari duhet të jetë mes frikës edhe shpresë. Çështja pesë është me përfitu mësimin e ubudijës, po duke qenë agjërushëm, edhe, do më thonë, duke akujtu vetës, që Allah subhanahu teala ta ka lehtësu agjërimin, kryerjen e këtij adhurimi, kujtoja vetës, do më thonë, ubudijen për Allah subhanahu teala, që ti je robi Allah subhanahu teala, Allah është i adhuruarit, Allah është zotit, kujdestarit, mbrojtësit, zotriaj, pandaj ti orientohesh edhe drejtohesh nga to që ai të drejton dhe të orienton. Po, nga saj është zote edhe pra zotria jëtë. Po që është thamë, ti nuk i asgjën në dorën tonë, nuk i, po për vetës tonë, nuk i asgjën në dorën tonë. Këtë e gjithë qështë është në dorën Allah, smetër. Po ty të kanë vetëm e thonë, se me e tu me taktu, ose se me në e tane, dëgjuhem dhe u bindëm. Allah, smetër, të ka urnu me kryu një adhërim caktum, në një kohë caktum, atër nuk të kanë ty që me ndryshu me një adhërim tjetër, apo në një kohë tjetër. Pra po kthehemi te se do distikfare. Ku themi khalaqteni wa anabduk, ti më ke krijuar mua, unë jam robët. Pra robi nuk ka asgjë për veten e tij, dorën e tij. Këtë çështë është në i takon Allahut, kthehet te Allahut, por dorën e Allahut, nga se dorën e Allahut subhanahu teala, pra është çështja e robërve të tij. Që është ama zotëria edhe kujdestari mbrojtës e Zotit të tyre. Ai është i urdhon, ai është i ndalon, pa ata s'kan asgjë në dorën e tyre. Edhe do të thonë asgjë, por nuk kthehet te merita tyre. Prandaj me çdo gjë që turdhon Allahu po ndalon, por robi nuk i takon diçka tjetër në raport me këtë urdhë ndalesa të Allahut, veç me thonë se me'tu wa ta'at, dëgjova dhe u binda. Pra qëllimi është këtu që prej këtij adhurimi kaq më madhështor, që është agjerimi mos më naik që ky mësimi i ubudijës. Po më ja kujtu vetes, po që ne jemi rob të Allahut subhanahu. Po është një muaj i cili quhet Ramazan, e që e ke obligim me agjeru, ka se Allah të ka urnu me agjeruat. Po nuk të lejohet me hangër gjatë mujt Ramazanit, apo me pija, apo me bo mardani në time, me grune, kështë më ratë. Ka se ty që tam, të akonve të me thonë, dëgjova dhe u bidë. Gjallështu, dhe më thonë, vjen pasaj koha tjetër, inshallah, po dita bajramit, po nuk lejohet me agjeru në këtë ditë, do të me hangër, me pija, kështë më ratë, atër do të me thonë, dëgjova dhe u bidë. Pra, Allah ka thonë, agjero gjatë ditës edhe ha gjatë natës, ti thuaj, dëgjova dhe u binda. Sikur, po së bëzojmë nëse të kishë me qene kunder ta, në kishë urnu Allah me agjeru gjatë natës, edhe me hangër dhe me pi gjatë ditës, edhe këtus në kishë taku tjetërve se me thonë, dëgjova dhe u binda. Pra, ne jemi robër të Allahot, Edhe arsyja, do thonë, këti adhurimi është që Allahu të ka urnu me e kry këtë adhurim. Pra ne jemi vetëm robët e ti, e Allahu subhanahu teala, pra në ka kryu, që është ta khalok të një manë abduk, me ke kryuar dhe njëm robët, pra kujtaja vetës këtë mësim që përfiton për Ramazanit e që është ubudia dhe Allahu subhanahu teala. Çështja e gjashtë është me madhru atë që ka madhru Allahu subhanahu teala. Pra këtë gjë vazhdimisht me pas në mendjen tonë. Pra këtë adhurim, agjerimin Allahu subhanahu teala ka madhru. Mjafton pra hadithi që lexuam lart, hadithi kutsi si argument për këto. As-sawmu li wa ana ajzi bihi. Thot Allahu, agjerimi është për mua dhe unë shpërblej për të. Po këtë adhurim e ka madhru Allahu subhanahu teala. Edhe këtë kohë, muajin Ramazanit gjithashtu e ka madhru Allahu subhanahu teala. Pa ka bër kohë e transhershme, pra kot shajn. Prandaj edhe ti duhet me madhruat që e ka madhruar Allahu subhanahu wa taala. Kujtoja këtë gjë vetes vazhdimisht. Po shikoje ose hedhë shikimin ton. Në këtë adhurim, dhe në kohën kur kryhet ky adhurim me shikimin e respektit, madhrimit edhe dashurisë. Jo siç veprojnë disa prej atyre që nuk kanë hisë ose hisë aty në shumë më pak në madhrimin e këti muaj ose këti adhurimi dhe që ju vije rënd muaj Ramazanit apo ju vije rënd këj adhurim, kryrja këti adhurimi pra agjerim edhe do më hanë presin me padurim që sa më shpejt me përfundu muaj Ramazanit pa dëshim që kjo do më hanë e kundërshton madhrimin e këti muaj gjithashtu për madhrimit e këti muaj dhe madhrimit e këti adhurimi pra me madhruat që ka madhru Allah subhanahu teala është me pas kujdes edhe murujt mos mi bo gjëna mos mi bo katë Allah subhanahu teala në këtë muaj madhështor. Kase kjo pa dëshim e mangëson këtë madhrim që kërkohet prej teje. Gjithashtu edhe më për madhrimet e ti është që ti me qëndru në kufit e gjymtyrëve të tua. Pra mbiru gjymtyrët e tua prej mëkateve dhe që gjymtyrët e tua pra mi bërë që me qenë të bindura dhe adhuruese vetëm ndaj Allahut subhanahu teala. Pra qëllimi është jam kalla që të mundohesh të përpiqesh shumë pa që jam të dhash të japësh maksimumin ton në bazë të sukseset edhe ndihmet që ta e pa Allah subhanahu teala që të kryesh sa më shumë adhurime gjatë këti muje. Pashu për madhurimin dhe këti muje është me pas kujdes për shkujdesit, për shkujdesjes. Pra, më mundu që në gjithë muajnë Ramazani, pra, prej kur hën, inshallah, prej nesër, dhe e kur përfundën, pra, te gjithë mund me ka në bindë dhe Allah. Dhe këtu dhe me pas parasysh, ose po me përmen një gjë, që është e rëndësishme nështë, do thonë, në ndodhë dhe neve, që disa bi agjeruse në fillim të mujtë Ramazanit kanë, pra kanë, e kanë atë fuqin, atë lanin, atë aktivitetin, pra 3 ditë, 4 ditë e para të Ramazanit, pra kanë ambisjet lartë, pra janë aktiv, kryin e adhurime, mirë po pas taj, ma vonë shkën duke u venitur, duke u zbehur kë, që kjo fuqi që kjo e lanë, edhe fillon do mëhon që mi mbulu ata shkujdesi. Edhe fillon njeriu po më godit me atë smundjen e ndëmbelis. Edhe pasaj kalojnë ditët e fundit të Ramazanit, të mesit apo ditët e fundit të Ramazanit edhe e sheh që nuk është aktiv si kur në fillim. Pra nuk ja kujton vetes, do thotë rëndësinë e këtij adhurimi kaq madhështor, po që është agjerimi po gjithashtu edhe muajit të Ramazanit. Nuk ka dyshim pra që kjo e kundërshton atë plotësinë e madhrimit të asoj që e ka madhru Allahu subhanahu teala. Prandaj pra, nëse besimtari fillon me ndjekje këtë plagështi, do thotë le të mundohet, le të përpiqet, le ta luftojë nefsën e tij, shpirtin e tij. Po çu tham le të ruaj gjymtyrët e tij dhe të mundohet që, domethënë gjatë këtij muaji vazhdimisht jetë i angazhuar në adhurim ndaj Allahut subhanahu teala. Le të bëjnë pra durim edhe sabër deri në fund, nga se janë çështat Allah i jam në ma'dudat. Janë disa ditë të paktë, shumë shpejt do të kalojnë. Edhe ka mundësi pra çish thamë edhe fillim që ky muaj mos mund përsërit më prej neve. Çështja shtatë është pra me kërku ndikimin ose gjumë të imanit të agjerimi. Pra adhurimi i agjerimit patjetër që lën gjurmë në zemër edhe në gjymtyrët e tona. Prandaj do të më humbtu me kërku për këto gjurmë. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë: "Men lam yad'a qawla zuri wal 'amala bihi wal jahla" Falejse lillahi haqëtun fi anja da'a ta'ame hu më sharabu. Ajse nuk i len, pra të dëshmi të rajshme, nuk i len gënjështëm. Dhe të punuarit, pra, me gënjështëm, ose të punuarit me gjunaha, me mëkate, Edhe nuk e lën pra sjelljen e keqe. Thotë Allah nuk ka nevojë që ai me lën ushqimin edhe pijen. Prandaj Mejmun ibn Mehrani, që ka qenë prej selefit, Allah më shumë thotë, inna ahmana as-siyami tarku at-ta'ami wa ash-sharab. Ajribi më i lehtë është me braktis ushqimin edhe pijen. Po ai sikur po don më na thon neve që ajrimi për cilën ka nevojë njeriu për të mundu shumë është ajrimi i gjymtyrëve. Po mi mbaj gjymtyrët e tua mos më ron mëkate. Duke filluar pa pishëkimin e gjuhës e kështu me radhë. Kjo është pra takvallahu ku devotshmëria. Kjo është ajo gjurmë ose rezultate që ne do të me hulumtu në vetën ton prej agjerimet, apo e lën agjerimet këtë gjurë në vetën ton, apo jo. Kase Allah subhanahu wa taala ka thonë në surën Bakarasi që dim, ja ju helle dhina amanu kutube alaikum o siyamu, kema kutube ala ledhina min kablikum, le alaikum të tëkun. Ojo që këne besuar, jo është bërë juve obligim agjerime, ashtu si që është bërë obligim, ose jo është bërë obligim popo jo të mahershëm, në mënyrë që jo të keni takvallak, po të keni frikë Allahun, të ruheni prej gjunave kështu më radh. Kjo pra është ajo gjurma që do të më lën agjërimin e vetën tonë, në zemrën tonë. Kjo është ai shpërblim, ajo dobija që ne përfitojmë prej agjërimit për realizimin e takvallak. Përndryshe siç e dimë, Allah është i vetëm mjaftueshëm, nuk ka nevojë për neve dhe për adhurimin tonë. Siç thotë Allah subhanahu teala për kurbanin ose kurbanën surën Hajj thotë Lej janal Allahe luhumuha wa la dimauha wa lakin janal hu takwa minkum. Ta Allahu nuk shkojnë mishi as gjaku i kurbanave. Mirë po ta Allahu shkojnë devëshmëria pi zemrave t'juve. Po sa keni kry këtë adhurim me devëshmërin dhe Allahus. Prandaj pra, agjerime qenë ka test për neve. E pik të testi disa dalin fitus, pra që e kalojnë testin, e disa dalin homsër, pa që ngelin test. Andaj se cili prej neve për do të me zgjedhë se cili prej këtyre dy personove do të jemi kur me lejnë Allahot pra, dhe se në mundësana Allah me dalë për Ramazanit. Qështja të është që imani shtohet me adhurim. Pa jo që e përrejtonë muslimanin këtë muaj fisnik, ato që e shohim ne të njëri tjetëri, të vëllëzrit tonë musliman, është argument preks, pra real, për mendimin ose thënjën e vërtet, drejtimin e vërtet e ehlu sunetit edhe gjemadit që imani shtohet me adhurime, edhe paksohet me gjëno. Dhe kjo është e vërtet. Po që shtohet imani brendshëm, edhe me këtë pasaj shtohet imani jashtëm. Kur shtohet imani jashtëm, po vepa të jashtëm, shtohet imani brendshëm. E kështë më ratë. Edhe për i shpërblimet të vepres mirë, është vepra mirë që pason pasaj, që vjen pasaj. Allah thotë, më ledhine të dhe Zade hum huda, ata që ndjekin udhëzimin, Allah jashtë anë dhe më shumë udhëzimin. Pra dhe prate mira janë si kërse një zingjir. Një zingjir për të mirave, për mirësive, për hajrit. Pra që rathët e këti zingjiri, pra të rheshin njërë tjetër. Kështu janë dhe prate mira. Andaj pra, kështu do të me këshyrë në këtë muaj të bekuar, pa në këtë muaj fisnik. Pra kështu do të me hedhë shikimin. Pra me shiku të vepra të hajrë, të vepra të shumëta, të hajrë dhe të mira, dhe të mirësis, që janë të një pasjeshme dhe të pandashme, pra agjerimi, namazi natës, lezimi Koranit, dhikri, sadakaja, itikafi, umra, kështu më radhë, po shikoj, hedhe shikimet e këto adhurimet shumëta që i kryen musliman gjatë ti muaj. Dhe kjo pra në asjel në këtë rezultat, që imani shtohet me vepra të mira. Andaj mundohu pra që sa më shumë, po mishtu bindje të adhurime ndaj Allah subhanahu në këtë muaj mënyrë që të shtohet imanit, mënyrë që me realizu imanin që kërkohet prej teje, nga se imani është shpëtimit. Sa më shumë që e shton imanin, sa më shumë që realizon, aq më shumë pra e ka arrit shpëtimin për vetën tonë. Edhe e fundit, pra çështja nëntë edhe fundit është me pas kujdes prej privimit. Pra, nëse Allah të ka dhënë sukses, me adhuru Allah në gjatë këti muji, atër dije që këto adhurime që i ke kryjë gjatë mujit Ramazanit është sikur ai kapitali për tregtarin. Edhe kapitali duhet më ruajt, duhet më ruajt mos me investu pra në gjë këti humbë dhe dështën, një tregti ose një biznis. Pra ndaj, sa i përket, kësoj qështje pra porosia është që mi pas kujdes në dy gjëra. E para është që mas Ramazanit, po me qenë me vendos, pra që nëse Allah të ka mësu mi kry këtë adhurime gjatë mund Ramazanit, që mi vazhdu edhe pas Ramazanit. Ka me pas këtë vendosëshmëri në zemrën tonë, me pas me bon jetën, me vendos që për drejtë sa Allah me mësoj mi kry këtë adhurime të shumë të gjatë mund Ramazanit, atë ka mi vazhdu edhe pas Ramazanit. Edhe gjithë mund kujtaja vetës, fjallën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, thot: "E habbu al-amali ila Allahi adwamuhu wa inqal." Veprat më të mira të Allahut janë ato të vazhdueshme, edhe nëse janë pak. Çështja e dytë është me rujt këtë shpërblim, të cilën ti shpreson se e ke arrit prej Zotit tënd fisnik gjatë muajit Ramazanit. Pra me rujt prej humbjes. E çysh humbet shpërblimi i veprave të mira ose i adhurimeve, duke vepruar mëkate pas këtyre veprave ose duke bërë mëkate pas këtyre adhurimeve. Po duke ulshun me kate pas muajit Ramazanit. Pra prap, vendos me zemrën tane që mos më ju kthy këtyre me kate, mos të honë mi braktis tërësisht me katet. Nga se prej akides e helusonit dhe gjematet është se veprat me kate, pra veprat e këqia që vinë mas adhurimeve, pra i zhvlerësojnë ose ja zgjesojnë veprat e mira, që i ke bo më herët. Për këtë asyje, disa prej selefit, e kanë shpjegu ajetin që ka në surën Muhammed, ku Allah i porosit besimtarët thotë, wala tubtilu a'malakum, mosi humni, ose mosi zhvlerësoni veprat e juaja, ka thonë me mëkatet mëdha. Qëllimi është që veprat e mira që ke bërë më herët, pra ti i humb ose i zhvlerëson, pra me mëkatet mëdha. Pra mëkatet pas kanë ndikim në zhvlerësimin apo në humbjen e veprave të mira që ke bërë më herët. Ja nëse ndonë nga njëherë, nga se ne jemi pra njerëz, para ndonë njerë me katë nuk bëhet, atër shpejta mu pëndu të Allahu. Mos e vëna, mos e shtyje, mos e zvarit pëndimin. Allah subhanahu wa taala, inna lidhina taqaw, idha massahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru, fa idha hum mubsirun. Vërtet, të devotshmit, ata që kanë frikë Allah subhanahu wa taala, nëse ndonë njëherë ju vinë mendime të liga prej shejtanit, pa që me bëndë ndonë një gjëna në një me katë, ata me njëherë kujtohen, po e kujtojnë Allahun, e kujtojnë urdhën e Allahut, ndalesat e Allahut, edhe kështu pra e shohin që kjo është cytja është vezëse prej shejtanit, se është shtytje prej shejtanit që mëron atë mëkat. Edhe do hanë frenojnë veten. Po këto ishin disa prej dobive që është pra në fillim do të më kujtoj vetes edhe njëri tjetrit, edhe lutim Allahun subhanahu teala që pra me përfitu me këtyre çështjeve që i ka përmendur shejhu Allahu rujt, po jo vetëm më mësu, po edhe pra me punu me to mi zbatun praktik, edhe që këto t'jenë dëshmitar këtë dije që e morëm, pra t'jetë dëshmitar për neve, pra pro neve në ditën kemi edhe jo kunder neve. Edhe në fund në lusim Allah subhanahu teala të me nadhon sinceritet, i cili na pastron edhe me nadhon bindje adhurime që në shpetojnë, edhe me narujt pra për i të këshijave të vetës ton, edhe dëmëve të veprave tona të këshija, e lusim Allah që me na fal, me nadhon mirqenje, me na pernu adhurimet, me na i falë, me na i toleru shkujdesin edhe mangësin ton, edhe me na dhonë përfundim të mirë, dhe Allah subhanahu wa taala dhe më mirë, Allahu a'lam.